Gepliyer Adatlyk Radio Teýi habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň deriňe ugullukları milli howpsuzlyk gullukларynyň geçen ýylda suwda edilen işärleriniň işlerinden gaýtadan seredýärler. Käbir işler boýunça türmet tutsaglygynyň möhleti kemelildi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň deriňe organlaryna we biznes toparlaryna ýakyn çeşmeleriniň aýtmagyna görä, işlere gaýtadan seredilmegi, öňki çyr işler ministri Iskander Mulikowyň wezipesinden çetleşdirilmegi we soň tutsak edilmegi bilen bagly. Şeýle Adatlyk radiosy täsirli öňki ministriň prezidentiň gazabyna duçar bolmagynyň käbir sebäplerini anyklady. Häzir gaýtadan seredilýän jenaýat işleriniň arasynda Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň geçen ýylyň tomusunda suwda edilen öňki ýokary wezipeli ofitserleriniň işleri hem bar. Hususan adatlyga geçen ýylda maglumat beren ygtybarly çeşmelerimiziň söýlerine görä Milli howpsuzlyk ministrliginiň merkezi deriňe wedaratynyň öňki işgärleri we Maliýe Pudowa gözegçilik edýän edarasy barady gürrüň gedýär. İşini gaýtadan seredilen öňki Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň biriniň şahsyýeti Adatlyk radiosyna mälim boldy. Güýç edaralaryna ýakyn çeşme Mämedin söýlerine görä, onuň tutsaglyk möhleti esli kemeldilipdir we ol owudan depedäki bir şertli türmeden başga türmäge geçirilipdir. Adatlygyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, onuň özüniň we iş ketiren beýleki kärdeşleriniň bitaraplyk senesi sebäpli geçirilen günäh geçişde boşadyljagyna garaşylypdy. Emma olaryň günäti geçilenleriniň sanawyna düşüp düşmänligine mälim galýar. Bu makalamyzyň taýýarlanan wagtynda şol adam adatlyga goý berilmendi. Türkmenistanyň güýç strukturalaryna we biznes toparlaryna ýakyn çeşmeler eýlen wezipesinde özünden öňkü resmiýetlerden has uzak saklanan Iskander Mulikowyň prezidentiň gazabyna duçar bolmagyna sebäp bolan ýagdaýlar barada Adatlyk radiosyna gürrüň berdiler. Şu aýyň başynda Iskander Mulikow korrupsiýa sebäpli türme tutsaglygyna höküm edildi. Adatlygyň çeşmeleri 44 ýaşly Mulikowyň ýagdaýynyň raňatanlygyny we özüniň wezipesinden çekilmek isleýänligini ilkinji edek 2017-nji ýylyň iýul aýynda habar berdi. Şonda prokuraturanyň we İçeri İşler Ministerliğinin düzümünde Novot'ta karasalayışlar geçirilipti. Şol sandı başprokuror Aman Murat Halliyev işten boşadılıpti. Azatlığın maglumatına göre Mulikow şonda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow yüzlenip işten boşadılmağını sorapdır, emma onun hayışı ret edilipdir. Prezidentin Mulikow'a bolan ayratiyin katnaşığı ve devlet başlutanının tövürüğündeki tesirli adamın goldağı muna sebep bulupdır. Azatlygy mundan öň önemli maglumat beren çeşmemiz Mulikowyň tutsak edilenligini we onuň tez wagtda televizorda towa edişini görkezilýäni noýabryň ortalarynda habar berdi. Şonda bize bu maglumaty tasdiklatmak başarmandy. Mulikowyň ýaly baradaky maglumatlar bolsa gapma garşydy. Şol sanda onuň prezidentiň jazasyndan gutulmagy başaryp Balkan vilayatyna sürgün edilenligi aýdylypdy. Emma 3-nji dekabrda mälim bolşuna görä Iskander Mulikow hakykatdan hem tutsak edildi we türme möhletine ýa boldy. Biziň çeşmemiz Prezident Berdimuhamedowyň öňki ministri hut özüniň terbiýelen we kemala getiren okuwçysy hökmünde seredenligini gürrüň berdi. Şonuň üçin bir käýinçleriň we soňky duýduruşlaryň rekord sanyny garamazdan Mulikow 10 ýyllap ministri wezipesinde galypdy. Emma döwlet başdutanynyň öz şägirdine bolan gatnaşygy Aşgabatly telekeçe Çary Kulow bilen bagly wakadan soň çürtketik ýetgedi Mulikowyň onuň bilen ýakyn gatnaşygy bardy. Türkmen biznesiniň iň täsirli wekillerini biri hasaplanan Çary Kulowyň tutsak edilip 25 ýyl türmä hökümi edilenligi sentýabryň ortalarynda mälim boldy. Resmi maglumatlara görä Kulow bir kanun telekeçilik işleri üçin sud edilip jazalandyrylypdyr. Emma Azatlygyň çeşmeleriniň biriniň söýlerine görä Kulow şu ýylyň iýul aýynda prezident Berdimuhamedowyň birden uzak wagtlyk ýetip ölenligi hakynda gürrüňlörüň ýaýramagyna esas töreden döwründe özüni näme dogry alyp baranlygy üçin jaza çekipdir. Adatlyk radiosynyň maglumatyna görä Kulow avgust aýynda tutsak edilipdir. Şeýlede çeşme telekeçeginiň tutsak edilmeginden soň İçeri işler ministri onuň boşadylmagy ugrunda prezidentiň öňünde hut özü tagalla edipdir. Bu Berdi Muhammedowyň gaharyny ýetirip Kulowyň ýagdaýyny ozalgysyndan has tagyrlaşdyrypdyr. Belläp geçsek Adatlyk çeşmesi Mulikowyň işden boşadylmagynyň birnäçe hepde öňýäni İçeri işler ministriniň ykbalynyň çözülenligini habar beripdi. Emma beýleki çeşmeler gapma garşy maglumat beripdi. Mulikowyň wezipesinden boşadylmagy diňe 1-nji oktýabr de tasdiklanypdy. Adatlyk radiosyna bu maglumaty we Kulowyň hamala özüni näme dogry alyp baranlygy hakyndaky gürrüňleri başga garaşsyz çeşmelerden tasdiklatmak başartmady. Emma Adatlyk beýleki çeşmeleriniň ählisi Mulikowyň we Kulowyň ýakyn gatnaşykda bolanlygyny tasdikladylar üstesine olaryň dostlugundan daşary umumy biznes behwitleriniň hem bolanlygyny aýtdylar. Şol bir çeşmeniň aýtmagyna görä Mulikowyň we Kulowyň bir oturulşykda bile oturmagynyň suratlary prezidente görkezilipdir. Şol suratlaryň birinde olardan başga da prezidentiň gorawyny Ukrainanın şol vaqtki yolbaşçısı Melih Novatov ve güç edaralarının hakimiyet başındaki yeni iki yolbaşçısı vardı. Çeşme şol yukarı dereceli resmilerin adlarına gdadema azatlık şol suratın nuskasını alıp bilmenton onları ağdamaktan saklanyar. Ma'lum bo'lishiga ko'ra Novatov Mulikov bilan bilasuv edildi. Bu borada bosh prokuror Batir Attayev 3 dekabrda xavfsizlik kengashida g'an etdi. Novatovning tusdag edilmagi ko'plar uchun qarashilmadik yaqday bo'ldi. Sebab bo'lsa, so'nggi vaqtda chenli prezidentning qo'rog'ining yo'lboshchisi bo'lmoqda qaliyardi. Yeri kelganda aytsak, bosh prokuror Novatov telekechilardan agar to'lim o'chirdi para olmoqda gunoh yo'l qo'yganligini e'lon etdi. Adatlığın çeşmeleri bundan öne içeri işler ministerliğindeki arasalayışların Eskender Mulekov'un yine bir teatirli resmi milli hovzuluk ministeri yayılım verdiği bin arasındaki görüşün neticesi olup duruyanlığına edip de olurum söylerine göre verdiği bin içeri işler ministerinin gahar etmeğine geçen yılın Tomson'da Mulekov'un gözükçülü aslında geçirilen derin ev işlerinin neticesinde milli hovzuluk ministerliğinin işgahının kıynamalardan ağrıdan çıkmağı sebep olupdır. Adatlık radyosu geçen yılın iyun ayında milli hovzuluk ministerliğinin bir neçe işgahının bir kanun valuta dolun şükürlen bağlı iplamaların esasında tutsak edilenliğini haber verdi. Şonda bizim çeşmemiz tutsak edilenlerin arasında Merkezi Banka ve İktisadiyet Ministerliğine gözükçülük eden kuruluğun başlığı Şamrat Recep'in şehirde telekeçeleri lisenziyaları ve ruhsatı veren bölümün başlığı Anna Berdi Rahimov'un bardığını aydıptı. Yatlatsak şonda köpçülüklerin tutka tutlukları Milli Hopsuluk Ministri Dövran Bayramov'un öz ipesinden çetleştirilmeğine kabat gelipti. Şonda çeşmelerimizin maklumatlarına göre Milli Hopsuluk Ministerliğinin derine ve darasının bir neçe yukarı vezifeli ofiseri işten boşaltılıptır. Minister Bayramov'un son kıkpalı nemelim galiyar ima azatlığın çeşmelerinin sözlerine göre Milli Hopsuluk Ministerliğinin vezifeden mahrum bolan ofiserleri tutsak astına alınıptır. Onlar bilen bilelikte bir kanun valyuta sevdasında iplanıp ağzından 10 telekeçi ve 20'nin qorak bank işgari tutsak eliptir. Şonda azatlığın çeşmeleri bir kanun valyuta çalışığına değişli işlerin ehletinin Türkmenistan'ın içeri işler ministerliğinin şol vaxtki yolbaşçısı İskender Mulekov'un gözükçülüğünde alınıp barlandığına edip Azatlık geçen yılda tutsak edilen Milli Hopsuluk Ministerliğinin bir işgarının derin ev işlerinin devamında kıynamalar zararlı helak olanlığını haber verdi. Azatlık radyosu bu materialın tayarlanan dövründeki heptanın devamında çeşmelerin beren maklumatları bilen bağlılıkta Türkmenistan'ın güç ministerliklerinden ve suud organlarından komentari almağı sinaştı. Yöne netice olmadı.